Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu svoje povídky z fleku. Tento podcast je určen přibližně pro 1% mých spoluobčanů. Je to odhad počtu lidí, kterým by mohlo připadat zajímavé a zábavné to samé, co mě. 1% není moc, ale když si uvědomíme, že je to hezkých 100 000 lidí, myslím, že si nějak vystačíme. Hostem dnešního podcastu je muž, který byl influencerem na sociálních sítích ještě dřív, než se to stalo cool. Který byl influencerem na Instagramu ještě dřív, než se to stalo výsadou modelek, pornohereček, moderátorů a teenagerů v jakémkoliv mixu a v jakémkoliv pořadí. Prosím pěkně, proti nikomu z nich nic nemám. Jen zdůraznuju, že Jiří Šiftař je muž středního věku, jen o pár let mladší než já, je takzvaným husákovým dítětem. Pokud jste byli uživateli Instagramu už v počátcích této sociální sítě, možná Jiřího Šiftaře budete znát pod jménem Jira, psáno s dvěma E. Stal se uživatelem hned první den, kdy Instagram začal veřejně fungovat. Jeho uživatelské číslo, které je zároveň takzvaným pořadovým číslem, má 4 číslice a pohybuje se někde kolem 3 000. Mít takhle nízké číslo na Instagramu, to jste opravdová celebrita. A Jira, neboli Jiří Šiftař, se jí stal a zhruba 4 nebo 5 let se skutečně dokázal uchytit jako influencer. Ne, že by ho Instagram živil, měl svoji práci v Londýně jako designer, ale Instagram určitě jeho život obohatil a zlepšil. Jiří Šiftař žije už 13 let v Británii, před 2 lety se tam oženil, má britský pas a Brexit ho moc neovlivní. Několikrát jsem Jirku v Londýně navštívil, naposledy před 2 lety, kdy jsem psal o Češích, které v této zemi bude čekat Brexit. Ten se stal, ale teď ho trochu zastínila koronakrize. A právě o ní jsme si v našem dnešním dílu podcastu povídali. Partnerem podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Detaily o předešlých dílech i o mých plánech najdete na webu miloščermák.com. Budu rád, když ho navštívíte a samozřejmě budu rád, když se vám tento podcast bude líbit. Přeju vám co nejpříjemnější a nejklidnější poslech. Jaká je situace v Londýně? Jak bys to popsal? Jak se vám žije?
Hele, má to svý světlý stránky. Jak přestali lítat letadla, tak si člověk najednou uvědomí, jaký vlastně, v jakým žijem permanentním hluku a takovým tom background noise. A teď, když prostě najednou jezdí míň vlaku a jenom asi tak 10% aut je na ulicích a žádný letadla nejsou ve vzduchu, tak je najednou fakt, je to klid prostě, ale jinak je to samozřejmě trošku vězeníčko. To se asi moc neliší od Česka, ale nemusíme nosit roušky, protože samozřejmě nikdo tady nemůže po lidech chtít, aby si je ušili, to zase ta tradice, jako, že by všichni měli po maminkách doma šicí stroje, to tady nehrozí. Takže můžeme chodit ven v tom smyslu, že pouze nejnutnější nákupy, ale máme povolenou jako nějakou, nevím, jestli tam časový limit hodina, to snad ne, ale jakože můžeme za účelem tělesné výchovy a sportu vyrazit ven. A to si myslím, že asi dělá většina lidí. Takže pořád člověk vidí ty běžce a cyklisty a tak různě. A
kontroluje to policie. Dneska jsem četl docela zábavný článek o tom, jak policie honí bohatý Londýňany, co se snaží dostat do víkendových sídel a posílají přes messengery věci, aby když je zastaví policie na silnici, aby řekli, my jsme jenom na výletě a dělají podobný psíkusy. Jak je to stojí z tohoto pohledu?
Tak nevím, jak to řeší lidi, co někam jako se snaží dopravit autama. Aut pořád vydám docela dost, který jako nevypadají, že je to takzvaný esenciální jako cestování za obživou nebo tak. Ale policajti tady třeba jsem viděl na koních projíždět parky a vysloveně se zastavovali u všech lidí, kteří jako nebyli v pohybu. To znamená u lidí, co si sedli na lavičku nebo na trávník, tak se u nich postupně zastavovali a asi jim jako vysvětlovali, že to nepůjde. Pokud nezačnou rychle nějaký roznožky nebo jiný druh cvičení. Ale že by tady jako byl nějaký vysloveně pogrom na kohokoliv, kdo je venku a že by se hned zjišťovalo, co dělá. Nám se to ještě nestalo, my chodíme ven každý den. Minimálně na hodinu, spíš na dvě a ještě nás nikdo nezastavil, nekontroloval, neptal se.
Jaká je nálada? Jsou lidi příjemnější nebo jsou naopak nervóznější?
To je docela zajímavý. Já jsem ze začátku, když to celý se zavíralo, když jako nastal ten lockdown, tuším ty 3 týdny dozadu, že jako najednou se zavřely ty restaurace a běžný Brit najednou zjistil, že vlastně moc koníčku nemá, kromě fitka a hospody. Tak jsem byl trošku nervózní, protože jsem se třeba bál, že ten jako zásobovací řetězec se naruší. A jakmile prostě v obchodech přestane být jako to důležité a nebude, tak jsem se opravdu trošku jako děsil, že u některých spoluobčanů to může vyvolat takové trošku jako zvířecí instinkty, dřív nebo později, ale musím říct, že možná protože ten zásobovací řetězec se zatím nikde jako výrazně nenarušil. A i když to trošku pokleslo a ty regály byly prázdné jednu dobu, tak se zase zaplnili postupně, nebo aspoň nechybí to opravdu důležité většinou. A mám pocit, že díky tomu lidi se hodili tak nějak do pohody a jako žádný vynervovaný situace člověk nevnímá nebo nevidí. A navíc díky tomu, jak je ticho venku, mnohem větší, tak mám pocit, že i lidi se stišili. Jo. Takže když třeba, i když jsou v těch parcích, tak jako jsou tam a každý jako kdyby cvičí, mám takový pocit, jako kdyby nechtěli přitáhnout žádnou pozornost.
No.
Takže tak jako potichu všichni dělají. Nikdo se nebaví nahlas, nikdo na nikoho.
Já se nikdy nemůžu rozhodnout, když vidí člověk Prahu, která je osiřelá a místa, kde normálně chodí tisíce lidí, tak samozřejmě je to příjemný, jak ty říkáš. Na druhé straně to vypadá trošku apokalypticky.
Taky mám trošku ambivalentní pocity z toho, ale musím říct, že převládají teďka už asi ty lepší, že najednou má člověk pocit, proč to tak nemůže být pořád, jo? Že lidi jsou takový jakoby tišší, snaží se víc jenom jako soustředit na sebe a nedělat nějaký vlny a být tak nějak jako, jsou rádi, že jsou rádi, tak nějak mi to přijde a celkově to působí tak jako míru milovněji.
Ty jsi tak mě oprav, ale myslím, že jsi v Anglii nebo v Británii 13 let, je to tak?
Správně.
Ale odstřihl jsi se od Česka, řekl bych, docela důkladně. Asi nemáš moc kontaktů a moc často nejezdíš a připadáš si dneska spíš jako Angličan nebo jako Čech?
Tohle tak nějak jsem zatím si v hlavě nepořešil. Nemyslím, že jsem úplně odstřižený. Je fakt, že spousta kamarádů, který mám v Česku, tak jsou možná větší půlka, tak jsou lidi, které já jsem vlastně poznal v Anglii. Jsou to takový ti navrátilci, se kterýma jsem určitou dobu tady žil a oni se potom vrátili do Česka z různých důvodů. Takže s nima v kontaktu jsem, pak samozřejmě mám spoustu originálních kamarádů a známých českých, se kterýma taky se snažím být v kontaktu. A mám tam rodinu menší v Česku, s tou jsem taky pořád v kontaktu a na Twitteru sleduju určitě víc jako českých účtů než zahraničních, tak si myslím, že mám možná i lepší přehled o tom, co se děje v Česku, než o tom, co se děje v Anglii, protože tady třeba vůbec nesleduju zprávy nebo televizi. Takže kulturně určitě si myslím, že jsem pořád víc Čech a v občanství mám v obě, tak já si myslím, že zatím nemám potřebu to nějak úplně profilovat.
Ty máš pas, já myslím, že jsem ho ukazoval, jestli si dobře vzpomínám, my jsme se viděli naposled a asi před 3 lety, když já jsem psal pro Hospodářský článek o Češích, jak se Češi v Británii chystají na potenciální Brexit. Já říkám potenciální, byť tehdy už bylo po referendu, to znamená, že bylo rozhodnuto, nicméně ještě Británii čekala ta v podstatě dvouletý maraton, který zdánlivě byl bez konce. Dneska už je Británie už mimo Evropskou unii a je v tom přechodném období. Ty jsi hlasoval ve volbách v prosinci před Vánoci?
Jo, v prosinci jsem volit byl, ale bylo mi to prkplatný.
Je to nezdvořilý se ptát, koho jsi volil, takže když říkáš prkplatný, tak pravděpodobně jsi nevolil tady, jsi právě konzervativce.
Ne, konzervativce jsem nevolil, protože po těch 2 letech té šaškárny, co předváděli, opravdu si myslím, že potřebovali se na chvilku jakoby dostat na tu druhou stranu a být chvíli v opozici, aby se znormálnili. Mně opravdu přišlo, že už to byla jenom taková eatonská elita z jedné soukromé školy, která se rozhodla, že to tady prostě totálně jako převezme, děj se, co děj. A tak jsem nevolil konzervativce. Víš, že už si ani nespomenu, koho jsem přesně volil. Myslím, že na to byla nějaká stránka webová, která v podstatě ti dala tip, koho volit, pokud nechceš, aby jako vyhráli konzervativci, jako kdo má největší šanci proti ním.
Jo, takže to byl takový ten protestní hlas, že si nevolil vlastně, že ti bylo jedno, koho volíš, ale cílem bylo v tom vašem okrsku, aby nevyhrál konzervativec. A jak to dopadlo vlastně? Já nevím, kde bydlíš dneska v Londýně.
Bylo to za Tower Hamlets a myslím, že se to povedlo, že tady konzervativci nevyhráli v Tower Hamlets. Takon je to východní Londýn, tady oni asi nikdy nevyhrávali, ale celkově se to nepovedlo. Celkově to bylo, myslím si, obrovský překvapení pro všechny, kdo jako doufali, že se nějakým způsobem ještě ten Brexit třeba zvrátí, nebo... Takže bylo to velký překvapení. To...
A Boris situuje srdce nezískal ani teďko během koronaviru, kdy, řekl bych, nadsázkou nasadil svůj život. Vlastně působí docela sympaticky během té krize.
Tohle mu jde. Problém pak je, když člověk vidí, co se děje na tom pozadí, jak dopadají věci, které třeba ani moc nejsou vidět, anebo neprochází parlamentem tak, jak by měly, takové ty rozprodeje toho zdravotního systému, který ho teď vlastně zachránil, takže to jsou takové taková ta ironie životní. Ale tak tyhle bílí hoši z Eatonu budou vždycky mít ventilátor, kdyby ho potřebovali. To, že jinak jako ta NHS, ten zdravotní systém je v opravdu zbědovaném stavu a že kdyby spousta Čechů, kteří třeba nikdy nežili nikde jinde, kdyby měli jakoby nějakou přímou zkušenost tady s tím veřejným zdravotním systémem, tak by opravdu ještě hodně děkovali za český zdravotní systém.
Za polikliniku na Prosteku třeba nebo někde.
Myslím, že by děkovali úplně za všechno. Rádi, že jsem rádi.
Pro tebe se něco změnilo Brexitem prakticky?
Ne, zatím myslím si, všechno zůstalo viset tak jako v těch předchozích 2 letech, kdy se o tom všechno, jako takhle, firmy a korporace a banky a podobně vědí, co bude, což je samozřejmě obrovský posun oproti těm 2 letům, kdy se pořád nevědělo. Ale nějak jako necítím, že by se něco výrazně měnilo. Je to fakt těžko definovatelný. Možná nesleduju zase zprávy tak, jak bych měl, ale co se týče života, cen, nějaký dostupnosti zboží, tak ty změny podle mě budou takové pomalé a kradmé a nenápadné, pokud si lidi uvědomí za 3 roky, že za dovolenou někde v Karibiku zaplatí dvakrát víc, než by zaplatili třeba teď nebo před 2 lety, tak možná tehdy, jo, to člověku tak nějak docvakne, ale podle mě ty změny se budou dít jako pomalu a postupně.
Ty jsi z generace, která už jako brala svět, že je takový to místo, kde normálně cestujeme a pokud máme chuť, tak se můžeme usadit jinde, ty jsi to dokonce udělal, byť to u Čechů není tak běžný jako u jiných národů. Na druhou stranu, teď jsme v situaci, a nevím, jak dlouho bude trvat, kdy hranice jsou zavřený, v Česku poměrně dost bezprodyšně, dneska cestování je velmi problematický. Jaký máš pocity jako člověk, který přece jenom patří jinám a že jsi v Británii 13 let? Já spousty kamarádů, kteří žijou ve světě a mluvil jsem s nimi, tak říkali, že když přijde takováhle krize, a tohle je krize, tak je něco táhne domů, že si říkají, neměl bych být radši doma, protože přece jenom to tam znám. Je to takový, možná to nějaký put, možná to je iracionální, nevím.
No. Občas dostávám otázky v tomhle směru, jako jestli někdy plánuju se vrátit, nebo jestli mě to tam někdy netáhne, ale já musím říct, že já jsem asi z nějakého zvláštního vrhu. Tak jak si řekl, my jsme z generace, která už jako tu možnost měla, ale já třeba jsem vyrůstal v podstatě skoro až do 20 s tím, že jako nikam nemůžu. A pak mi docela dlouho trvalo, než jsem se do té Anglie teda jako dokopal. To už mi bylo přes 30. Já nevím, nějak možná, protože mi trvalo díl se dokopat, že jsem se musel jakoby v té hlavě víc přesvědčovat, tak jsem jako došel nějak do takového stavu jako mentálně, že jako když někde jsem, tak to tam mám prostě nějakým způsobem zvládnout a nemyslet vůbec jako mi na nějaký zadní kolečka. Rozumíš, že jsem odešel do Anglie s tím, že samozřejmě, pokud se to celé jako sesype, tak se vrátím. Ale věděl jsem, že by to byl jako neúspěch. A tak jako by to moje nastavení, které je jako by primárně a moc o něm jako by nepochybuju a moc o něm jako by sám se sebou nediskutuju v hlavě, je, seš tady, máš tady život, máš tady už, dejme tomu, nějaký bydlení koupený a seš tady ženatej, tak prostě musíš to nějakým způsobem zvládnout tady. Není žádný jakoby záložní plán, jakože do Česka a tam to bude jednodušší nebo bezpečnější. Jasný. To vůbec nemám.
Ale to, co tu dnešní situaci činí skličující, a já myslím, že jenom dočasně, ale přece jenom, je to, že vlastně je ten pohyb omezený. Tak jenom se ptám, jestli, když jsou dneska zavřené hranice, jestli máš pocit, že jsi na té správné straně zavřených hranic. A kdyby jsi měl vybrat, nedej bože, tak jako si spoustu lidí muselo vybrat, když byl svět rozdělený, jestli by si teda vybral Anglii.
Já myslím, že tam je to celkem jednoduchý. Možná díky tomu, že jsem na tom Twitteru a mám tam hodně jako sleduju hodně českých účtů a samozřejmě spousty jejich o politice, tak jako ať je...
Tak říkáš zlatý
Boris. Ať je Boris jakýkoliv. Já myslím, že taková šaškárna, jaká je v Česku, to opravdu nechci. Takže myslím si, že dokud je v Česku to, co je, tak jsem na té správné straně hranic. Ano.
Jako ty jsi možná vůbec první, a nebo jeden z prvních, ale myslím, že vůbec první uživatel Instagramu z Česka. Je to tak? Ty jsi se stal, myslím, první den, co byl spuštěný Instagram po veřejnosti, tak první den jsi udělal účet. Je to tak?
To je. Já jsem dokonce si někde ještě dlouho pamatoval to svoje číslo uživatelské a to bylo nějak 3000. Takže vzhledem k tomu, že je americká služba, tak asi těch Čechů tam přede mnou moc nebylo. To je pravda.
Já myslím, že se můžeme shodnout na tom, že jsi byl první, nebo můžeme to tvrdit, než se prokáže někdo s nižším číslem, než je plus minus 3000. Zároveň jsi se stal influencerem ještě, jak se říká, v době, kdy to ani nebylo cool.
Přesně tak.
Dneska už je to pryč, tady ta éra, že jo?
No jo, já jsem byl influencer ještě, než to byl trapný, přesně tak.
A nebo naopak, já myslím, že se dá říct, že jsi byl influencer v době, kdy to ještě trapný nebylo, nebo kdy to mohl dělat pousatý chlápek od počítaču z Londýna.
Asi. No, ano, tak jako jde to samozřejmě k tomu, že ten Instagram ty první 3-4 roky byl fakt čistě o tom, o té fotce, o tom, že lidi chtěli prostě dělat lepší a zajímavější fotky a to bylo celý ten business a ten show business, který se z toho stal a ten cirkus a prodej vlastně sebe a všeho okolo To se tam nalepilo až tak někdy kolem 2013, 14 to začalo.
Typu tak, no.
No, celý Instagram začal 2010, takže ty první tři roky byly také panenské. No a to byl začátek konce. To bylo celkem zřetelné.
V zásadě jsi se stal známým na Instagramu jako skvělej fotograf, který dokáže zachytit atmosféru Londýna. Začátek konce tvýho influencerství přišel v době, kdy influenceři začali fotit sebe, kdy prostě otočili ten telefon nebo ten foťák z Londýna nebo z těch věcí, které vidějí na sebe a začali fotit sebe.
Asi jo, já jsem byl vždycky jak ošklivý, že jsem začal z téhle hry vypadl v tu chvíli. Jsem si říkal, tak na to nemám, přátelé. Pokud mám kameru otočit na sebe, tak jsme skončili. Ale ne, bylo to krásný, byly to krásné roky, ale všechno krásný má jako skončit po nějaký době asi. A bylo to panenský, ty první tři roky určitě, protože jsme se tam všichni měli rádi a všichni jsme se jako navzájem učili jeden od druhého a inspirovali jsme se a tak dále. A pak se to začalo strašně měnit a to, co je to teď, je opravdu něco úplně jiného a já osobně jsem dokonce z Instagramu už úplně odešel. Účet jsem nesmazal, ani jsem ho neprodal, ale v podstatě jsem nepostnul nic od, tuším, Vánoc 2018.
Je to přesně tak, já jsem se dneska díval po dlouhý době, tak jsem se díval a myslím, že máš poslední fotky, opět nádherný fotky Londýna a je to prosinec 2018 a pak tím to končí a stále si tam držíš těch necelých čtvrt milionu lidí, co tě sledujou.
Když jsem prostě na ten Instagram už pak chodil v těch posledních záchvěvech a vlastně v tom mým feedu to všechno byla reklama, buď lidi propagovali sebe nebo nějaký zboží, nebo nějaký kooperace a tak dále. Já jsem si uvědomil, že vlastně chodit tam, to je jako pustit si televizi, na který běží 24 hodin denně jenom reklamy. Že tam vlastně není nic, kvůli čemu bych tam ještě chodil. A tak jsem tak nějak ztratil i potřebu tam něco jakoby přidávat ze sebe. Protože to opravdu nabralo úplně jiný směr, takže proto. Úplně jednoduchý důvod, proč jsem skončil.
Ty jsi jako influencer vlastně na tom něco vydělal, ale v zásadě mám pocit, že hlavně ti to umožnilo cestovat, je to tak?
Jo, to vydělávání to bylo spíš takový jako bonus navíc. A já jsem se tím nikdy živit nechtěl, že jsem to vždycky dělal jako normálně při práci, praskly na to všechny moje dovolené a tak dál. A pak jsem poznal svou ženu a už jsem nechtěl jako moc zase ty dovolené jakoby trávit bez ní a s nějakou partičkou 10 nějakých fashion blogerů a jiných influencerů 20-letých a to mi opravdu nepřišlo jako dobrý způsob, jak trávit dovolenou. Takže tam bylo těch důvodů víc.
A fotíš dál? Chybí ti focení? Protože já myslím, že pro tebe byl Instagram hlavně místem, kde se dají ukázat fotky, ty jsi si s nima vyhrál, ty jsi nepoužíval filtry instagramový, ale ty fotky si ladil pravděpodobně Photoshopu a fotil je zrcadlovkou, ne mobilem. To znamená, že ty jsi jako vždycky, myslím, že tě i většina lidí víc brala jako fotografa, než influencera nebo člověka, který jakoby umí v uvozovkách sociální sítě. Ty jsi uměl fotit nebo umíš fotit. Tak fotíš dál nebo je to něco, co jsi odložil s Instagramem na věšák?
Ač to nerád přiznávám, tak je to spíš na tom věšáku. Tu velkou kameru tu už fakt skoro nevytáhnu a když jako jedeme někam se ženou, tak si fotky udělám na jakoby mnohem menší foťáček, nějakou bezrcadlovku, která je mnohem pohodlnější na nošení. A asi je to proto, že jako já jsem fotil, protože jsem hodně cestoval a chtěl jsem to dávat na ten Instagram, tak jsem vlastně potřeboval ten obsah pro ten Instagram a jakmile ta potřeba vytváření toho obsahu pro ten Instagram zmizela, tak jakoby zmizela i potřeba neustále někam vyrážet s kamerou a tak nějak to postupně spadlo, no. Takže to mě maloučko mrzí, protože teď jako nemám úplně takovej ten jako kreativní outlet, kde bych se mohl jako neustále zdokonalovat a neustále vymýšlet nějaký věci. To teďka úplně nemám, ale možná, že to tak jako má nějak v životě bejt a je to určitá fáze, kterou by si každý měl projít a v určitým věku to už není až tak třeba důležitý. No.
Když jsme spolu byli naposled, tak jsi pracoval ještě pro Reuters jako, a teď nevím, jestli programátor nebo projektový manažer, to mi připomeň.
Designer, UX, user experience designer.
Jo. Dneska už pracuješ pro jinou firmu a pořád stejnou práci. Ty jsi studoval nějakou ještě business školu, myslím, relativně nedávno.
No já jsem si 2011, relativně nedávno jsem si teprve udělal bakaláře. Což bylo
Ty jsi měl dvě střední školy z Česka, pak jsi odjel do Anglie a vlastně první vysokoškolský titul jsi si udělal v 2011.
Tak, udělal jsem si bakaláře z psychologie a to se ani nedá do češtiny přeložit, ale v podstatě to souvisí s tou user experience, to už bylo na to zaměřené a pak jsem si udělal masters, což je ekvivalent, jak se to jmenuje v Česku, magister. Magistra na UCL v Londýně, taky přesně tady z tohohle a myslím si, že to mi dost otevřelo dveře v tomhle oboru, takže jo, no teďka dělám pro banku, asi největší anglickou banku, dělám jejich user experience.
Pořád designer, akorát pro banku. Máte tam hodně peněz, je dost peněz teďko v době krize.
No, to byla samozřejmě jako otázka, když nastal ten lockdown a všichni jsme začali pracovat z domu, tak samozřejmě hned se objevilo spousta iniciativ, že budeme muset různě, jak se to říká v tom newspeaku korporátním českém, katovat kosty. Uvidíme, no, to všechno ještě může nastat, ale už jako se CEO té naší banky jako vyjádřil veřejně, že jsme v velice dobré pozici a byl velice optimistický, takže doufám, že nebudeme katovat kosty tím způsobem, že bych třeba jako musel hledat novou práci.
Co jsi se o sobě za ten dobu toho lockdownu jako zajímavého dozvěděl? A co o manželce? Ty jsi relativně nově ženatej, já myslím, že jste měli svatbu před 2 lety, tak nějak, plus minus.
Jo, budou to 2 roky. No.
Lockdown je trošku zátěžový test, není?
Ne, my jsme hrozně rádi spolu, nám je strašně fajn a musím říct, že je to, moje manželka je úžasný člověk a je to první žena, se kterou jako jsem schopný být a nepřetržitě jakoukoliv dobu se teď ukazuje, že teď opravdu jsme spolu 24/7 už vlastně 4 týdny, teď začneme 5. týden, nebo už jsme začali 5. týden a zatím všechno šlape tak, jak to šlapalo vždycky, takže musím říct, že zátěžový test prozatím probíhá na jedničku.
Jakkoliv pracuješ v bance, tak předpokládám, že vzhledem k londýnským cenám nemáte prostě 30 pokojů, ale máte takový nějaký běžný byt londýnských rozměrů nebo domek.
Tak, máme byt běžných socialistických rozměrů, bych řekl.
Takže to je vidět, že manželku si vybral dobře a že zátěžový test zřejmě projde. A jak jsem se ptal, něco zajímavého, co jsi třeba nevěděl i o sobě, v ostatních lidech, ty jsi říkal samozřejmě, že jsou lidi tiší, že svým způsobem je to příjemnější, že je i to město klidnější a tak dále. Ještě něco zajímavého?
My žijeme v takovým development, já nevím, jak se to říká v české, ale prostě jako víc bytů pohromadě.
Jasně, nějaký projekt, bytový projekt asi, no.
Tak, v několika domech a ono je hodně jako mileniálů, v nich bydlí, takové ty mladé profesionální páry, jak se tady to specifikuje, tato zákaznická skupina. A jako máme tady facebookovou skupinu, tak tam člověk samozřejmě se zase trošku utvrdí, když si třeba nabízejí navzájem, že si vyperou anebo poptávají takové věci, které třeba naše generace považuje za naprosto jako nezbytné mít doma a oni stejně jako se zeptají, jestli má někdo šrubovák a tak. A je to roztomilé, ale tak spíš o tom světě, no, o sobě, já myslím, že už ani moc novýho ne, já už si tak docela jako znám, si myslím.
Co vám v Anglii říká, jak dlouho to bude trvat?
No, teď jsem, já vždycky jenom tak proběhnu ty headliny, ty titulky novinový na internetu v rychlosti a tam, že snad nějak oznámí, že ještě 3 týdny, což mi přijde docela pozitivní, protože se mluvilo o 12 týdnech a pokud by to protáhli o 3, tak by jsme skončili na 8 celkově ale já osobně si nemyslím, že to skončí úplně jako skokově. Já si myslím, že to všechno bude zase plynule přecházet. Jo? Povolí se tohleto, tamhleto, možná ty hobby markety nám dají jako první krok. Možná.
My už je máme.
Já vím, já proto to říkám. Ale myslím si, že to nebude jako skok, že se to najednou prostě zvedne a boom, všichni jako razí do první hospody, kterou mají na cestě. Mm-hmm. Myslím si, že napřed budou nějaké regulace, pravidla a postupně, ale no, vidím to, už začínám to vidět optimisticky. Ten Wall Street, mám pocit, že je takový hodně optimistický, tak to mi vždycky přijde jako takový dobrý indikátor. Mm. No, jestli teda bude nějaká krize, recese a jestli to vypadá. Já vlastně nesleduju žádný čísla mrtvých, nakažených, nic, ale já mám na iPadu na tom widgetu, víš, na té hlavní stránce ty akcie.
Jasně.
Abych jako tam měl ty, které
jako
vlastně.
Tvojí náladu řídíš podle finančních parametrů, nikoliv podle biologických parametrů. Takhle bych to řekl ve zkratce.
Já si myslím, že nejlepší indikátor sentimentu celosvětového byl vždycky Wall Street. Takže doporučuji všem, dejte si jako ten Dow Jones na někde ten widget, ať ho vidíte a podle toho vždycky budete vědět počty nakažených. No.
Řekni mi, co tobě nejvíc chybí z toho minulého světa?
Asi to, že když jsem někde venku, tak vím, že si koupím kafe nebo nějaký něco na jídlo, kdykoliv potřebuju. To teď prostě není. Jako, ten svět je čistší a klidnější, ale zase taky prázdnější a skoro všechny dveře jsou zavřené. Tak jako chybí mi ta svoboda. Je to trošičku jako vyvězení. Ale vzhledem k tomu, že my už jsme s manželkou nejspíš jako si prošli tou infekcí, tak si myslím, že nás už jako to neohrozí a že aspoň doufám, že třeba budou nějaké ty antibody testy, jako aby se otestovalo, kdo už má protilátky a kdo ne, jako kdo to už měl. Takže pak třeba si budou dávat nějaké náramky, jako rozumíš, jako na festivalu hudebním.
Lidi s protilátkama budou supermani. Že? Jak říkal Boris Johnson, teď budou moct všechno.
Tak to my chceme být a myslím, že se nám to povedlo. My jsme se, jako přiznám se, maloučku to snažili chytit. Jako ne, že bychom úplně jako potom šli, ale prostě neštítili jsme se třeba kliky v supermarketu a myslím, že se nám to povedlo. No. Že na to měla jako týden celkem horečky a ale u mě se to obešlo skoro bez příznaků, takže já myslím, že jestli se to fakt povedlo, tak jsme teďka v té jako supermanské skupině a doufám, že se to nějak jako zúročí. Budeme chodit všude a bavit se všema.
Jasně. Na co se těšíš? A teďko už můžeš myslet i za hranice karantény, prostě v životě všem. Na co se těšíš?
Já se těším. No tak teď určitě se těším, až se život vrátí nějakým způsobem do normálu a pořád jako doufám, i když začínám být mírně pesimistický, protože lidi se nemění, tak jako tajně doufám, že ten svět bude maločko lepší, lecčem si, když ne zase skokově, ale třeba postupně se tak jako připraví na případné takovéhle věci a některé věci bude dělat líp. Na to se těším, že to třeba uvidím, třeba za rok, že si řeknu, jo, tohle je teďka lepší, protože a stalo se to díky té pandemii. A jinak celkově se těším asi na to vidět, jak dopadne ten samotný Brexit teda. Protože to je zatím takový největší napínak, že jo? Takový největší thriller, aspoň tady pro nás v Anglii.
Myslím, že to převažilo, ty parametry Brexitu převažují pořád ty parametry koronaviru v uvažování lidí, že jsou víc napnutý, jak dopadne Brexit, než jak dopadne pandemie a nákaza?
A tak lidi, to je vždycky jako když sleduješ Hejnoradsku, když se rve někde o nějaký croissant, že jo, ukradenej. To vždycky běží tam, kde běží ten to hlavní stádo, takže určitě to u lidí teď převálcoval ten koronavirus a jako slovo Brexit jsem fakt jako nezaregistroval ani v médiích, ani mezi lidma, co to celý vypuklo. Až teďka my dva, jak se bavíme, tak to je poprvé.
Jasně. Takže spousta slov zmizela. Já jsem dlouho neslyšel Občas někdo to připomene o globální oteplování. Dlouho jsem neslyšel o tom, že by byl někdo nespokojený se svým pohlavím a tak dále. No.
No, ano, spousta témat se stalo jaksi marginálními přes noc. Dokonce ani to, no, to už je jedno, nebudeme zabrušovat do některých témat, ale nevím, možná se z toho poučíme, zjistíme, že některé věci nejsou až tak důležitý než jiný, který jsme doteďka podceňovali. Tak na to se asi tak jako těším, že ten svět bude možná o kousek lepší a nevšimnou si toho hned všichni, ale nějak to časem vykrystalizuje.
Poslední otázku ti dám, kterou dávám už rok, to znamená, ona nesouvisí s koronavirem a dávám ji vždycky na závěr každému a to se ptám, co si myslíš za 10 let, to znamená 2030, bude svět lepší nebo horší? Ty si trošku něco naznačil, že doufáš, že bude lepší třeba za rok už, ale 2030 obecně, kdybychom se teďko měli přenést do toho roku a když Bůh dá a oba jsme se sešli třeba radši osobně v nějaký hospodě v Londýně anebo v Praze, co si řekneme, je svět lepší nebo horší?
To je těžká otázka, Miloši, protože statisticky žijeme každý den v lepším světě, než jsme žili ten den předtím. Jo? Dětská úmrtnost a průměrný věk a tak, všechno se zlepšuje, všechno je lepší. Ale zase na druhou stranu, když si vzpomenu, jak jsme měli pocit ze světa v roce 2016 a co se stalo všechno potom, jo, jak vlastně z dnešního pohledu ještě ten 2015-16, jak byly úžasný. A od té doby, jak moc to šlo jakoby dolů v mnoha oblastech, tak musím říct, že nevím.
Lepší nebo horší? Vždycky tlačím lepší. Na každý, řekne.
Lepší, dobře.
Děkuju.
Bude lepší.
Děkuju. Mě se hrozně ulevilo, já bych nerad končil dneska po zajímavém rozhovoru s tím, že bude horší. Jirko, já ti hrozně moc děkuju. Měj se hezky.
Děkuju, Miloši, taky. Měj se krásně a užij si pandemii.